традиційна депутатська година. Запросили ми традиційно, максимально намагалися розширити пул наших депутатів. Зібрали не всіх, маємо визнати.
Так, да, ми зараз назвемо, познайомимо, кого запросили, хто до нас прийшов. І Народний фронт, хочемо сказати про це в ефірі, прямому, на всіх хвилях, на всю Україну, щоб почули, що Народний фронт не ходить, не йде. У них немає депутатів. Ви знаєте, скільки насправді депутатів фракції, правда, в парламенті. Що це досить немалочисельна фракція, але тим не менш, як нам говорить прес-служба, що зараз депутатів у них немає. Ну, можливо, на парламентському тижні. І так уже багато місяців підряд. Так що ось ми робимо їм такий ай-яй-яй наганяй в ефірі. Ну, а тепер знайомимо з тими гостями, які до нас прийшли, які хочуть вас інформувати і розповідати про те, що відбувається в парламенті, що вони готові робити, зокрема, і на наступному тижні. Отже, в нашій студії Вікторія Пташник, народний депутат позафракційна. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Артур Герасимов, блок Петра Порошенка. Добрий вечір.
Вітаю вас.
І ми чекаємо ще на Ігоря Луценка, фракція «Батьківщина», який з'явиться в цій студії з хвилини на хвилину, трішки запізнюється, з попереднього ефіру попереджав, але все одно до нас приєднається. Отже, як зазвичай, ми говоримо на депутатській годині, що планують депутати, якщо це наступний буде парламентський тиждень, що планують робити, які теми обговорювати. Ну і знаємо, що одна з найболючіших тем – це відставка генерального прокурора Віктора Шокіна. Тож пропоную якраз з цього почати. Панове, на вашу думку, чи все-таки відбудеться ця відставка, чи все-таки перейдуть від слів до дії? Тому що було вже давно про це сказано, заяви написані, то лікарняні, то ще інші речі. Все-таки депутати відправлять у відставку Віктора Миколайовича? Пане Артур.
Ну, на даний момент інформація, якою я володію, заява від пана Шокіна знаходиться в парламенті, і це питання буде винесено на голосування у найближчий час.
Фракція БПП буде за це голосувати?
Так.
Однозначно. Всім складом. Це було рішення.
Дивіться, я можу сказати за себе, за колег, яких я знаю, тобто на фракції це ще не обговорювалося, тому що за процедурою ці питання, наприклад, які виносяться на сесійний тиждень, перед цим збирається фракція і дуже чітко проходить по всіх питаннях, вирішує ці речі, планує. Я думаю, що в понеділок, коли буде збиратися фракція, ми це обговоримо. І якщо воно буде винесено на цей сесійний тиждень, то ми обговоримо і приймемо рішення.
Це на наступне мається на увазі.
Так, от як і найближчий.
Пані Вікторія, ви голосуватимете за?
Я, звісно, голосуватиму за. Я думаю, що вже у парламенту немає жодних підстав не підтримувати відставку пана Шокіна, тому що очевидно, що немає результатів, на превеликий жаль, від розслідувань з боку Генеральної прокуратури. Це стосується як і справ по Майдану. Так само це стосується різних подань або їхньої відсутності щодо зняття депутатської недоторканності щодо окремих народних депутатів, тому що принаймні там по окремих депутатах заходили подання. Але ну, ще повертаючись до того, що відбувалося в парламенті там майже рік тому, коли заходило подання по, наприклад, тому ж самому пану Клюєву, коли його притягали до кримінальної відповідальності, але Генеральна прокуратура навіть не надала подання про те, щоб його затримати або арештувати, вважаючи, що він не ухилиться від слідства, і в той самий день він покинув країну. Мені здається, що саме навіть в той день, коли це відбулося, треба було виступити чесно і сказати, що от винні представники Генеральної прокуратури за це. Вони мають бути притягнені до якоїсь дисциплінарної, принаймні, відповідальності. І таких фактів багато. І у нас є так само і народні депутати, які, ну, принаймні, розслідування кримінальні мають початися. Чомусь вони не розпочинаються. Хоча, я впевнена, відповідні матеріали в Генеральній прокуратурі є, але, ну, це такий інструмент фактично впливу і контролю за народними депутатами і їхньої лояльності до там прийняття тих чи інших рішень. Чому не відбувається призначення, звільнення наразі? Тому що, мені здається, якраз підшукується наступна кандидатура, власне, хто його замінить. І тут нам би хотілося, принаймні, ми як міжфракційне об'єднання «Єврооптимісти» свою заяву зробили для того, щоб кандидатури на посаду генерального прокурора обговорювалися публічно. І ми навіть пропонували одну з кандидатур, ту, яку підтримали адвокати Небесної Сотні, пана Горбатюка.
Так, ну, ви ж знаєте, що йому одразу запропонували на Львівщину поїхати.
Ну, я читала читала це в новинах. Я не знаю, як насправді відбувалася ситуація, але я так само дізналася щодо цього зі ЗМІ. Ну, треба його коментар дійсно почути з приводу цієї ситуації. Але принаймні, от абстрагуючись від жодних кандидатур, мені би хотілося, щоб кандидати обговорювалися публічно для того, щоб громадськість, для того, щоб всі зацікавлені, там спільнота адвокатська могла дати свої конкретні зауваження чи навпаки виступити на підтримку цього чи іншого кандидата, щоб кандидатура була не одна, там хоча б три кандидати, щоб з них ми могли би вибирати, тоді це було буде чесно. А що стосується взагалі повноважень Генеральної прокуратури, то ми маємо власне переходити від того, що Генеральна прокуратура не має займатися цими розслідуваннями, вона має здійснювати лише процесуальне керівництво, представництво. Фактично, її вплив зменшувати. І якраз ключову роль в державі мають відігравати Національне антикорупційне бюро, якому, до речі, чомусь зараз Генеральна прокуратура не передає матеріали.
Справи, так, не передає справи раз. Потім ці проблеми з справою діамантових прокурорів. Потім ось Сакваралідзе виступає, що Шокін пов'язаний з діамантовими прокурорами. Що відбувається? Тим більше, коли вже, ну, пан Шокін розуміє, що під ним вже хитається крісло. Він вже написав цю заяву. Чому такі речі відбуваються?
Ну, відносно справи діамантових прокурорів, то я вважаю, що це справа честі для прокуратури довести до кінця і, скажімо так, повністю розповісти суспільству правду, що там сталося. Тому що, ви знаєте, я вважаю неприпустимим, коли перше, затягуються такі речі, і по-друге, коли, наприклад, наразі ми знаємо під, скажімо так, пояснюючи це нібито, скажімо так, якимись там структурними перестановками, звільняються люди.
Так, які
хоча наразі я знаю, що пішли, скажімо так, заяви відносно того, що це реструктуризація і так далі. Але, ну, ви вибачте, ми ж всі розуміємо, яка суспільна увага прикута до цієї ситуації. І навіть якщо ви робите реструктуризацію, ви маєте, наприклад, зробити це одночасно, щоб не було, скажімо так, підозр у суспільства, що це не реструктуризація, а це реальне звільнення людей, які почали боротися за правду. А відносно нових кандидатур на генерального прокурора, ну, скажімо так, коли парламент проголосує за відставку нинішнього генерального прокурора, то я підтримую, що це має бути декілька кандидатур, але ключове для мене поняття – це має бути людина перша, рівновіддалена від політичних сил, і, по-друге, професійна і з досвідом. Бо це речі, розумієте, з чого ми хочемо від генеральної прокуратури? Ми хочемо швидкого реального результату. А його-то, от до цього і є, скажімо так, певні питання, тому що ми не бачимо цих результатів багато.
Так.
Але якщо вже там по великому рахунку говорити, то я повністю підтримую Вікторію, що ми маємо головну увагу зосередити на розвитку нових структур, керівники яких обиралися на конкурсі, які, скажімо так, мають публічну підтримку, які мають довіру суспільства. Я маю на увазі антикорупційне бюро, я маю на увазі запуск агентства з запобігання корупції, я маю на увазі запуск Національного бюро розслідувань, тому що саме вони мають з повною суспільною довірою почати, скажімо так, відкрити нову сторінку в українському, скажімо, силовому блоці, називаємо це так.
Зрозуміло. Ще по ходу будемо до цієї теми повертатися. Не менш цікава, до якої вже не перший тиждень прикута увага, це тема коаліціади і прем'єріади. Тому що, до речі, стосовно, перепрошую, ще от хотіла запитати про кандидатури. А ви можете назвати прізвища, хто міг би бути на посаді нового генерального прокуратора? Називали навіть Юрія Луценка.
Ну, наскільки я знаю, Юрій Луценко, так, була ініціатива депутатів, дійсно була ініціатива, дійсно збиралися підписи, тому що більшість депутатів дуже поважає Юрія Луценка і вважає, що його харизма, скажімо так, вона була на цій посаді дуже
позитивна.
Але, наскільки я розумію, Юрій Луценко просто не хоче займати, не розглядає цю посаду. І відносно кандидатур, от рівновіддаленість, професійність, досвід, ну, от вже називалася кандидатура Горбатюка. Крім цього, давайте згадаємо про пана Столярчука, який розслідував справу Гангази, і він її реально розслідував, тому що саме серед це йому прийшлося звільнитися з органів прокуратури, пам'ятаєте цю історію.
А може бути пан Матіос, наприклад, як ви вважаєте?
Ми, скажімо так, побачимо. Угу. Ми побачимо подання і на базі, ну, знаєте, я, наприклад, в зоні АТО, тому що ну, я відповідаю за Донецьку область і постійно там знаходжуся, я можу розповісти дуже багато позитивних історій про роботу військової прокуратури там в зоні АТО. Тому ми будемо чекати подання і після того парламент прийме рішення.
Добре. Пані щодо Вікторія.
Кандидатури, я тільки можу підтримати там. Просто, що ну, для мене головне, щоб це була знов-таки професійна особа і бажано, щоб вона не займалася політичною, там і кар'єру собі політично не будувала, і на неї не мали вплив жодна політична сила і жодний там очільник нашої держави. А тому мені здається, що треба відкривати закон, дивитися, які є вимоги до кандидатів на цю посаду генерального прокурора. Якщо написано там, що це має бути особа з юридичною освітою, то ця юридична освіта, ну, вона має
бути... Це ми якраз зараз давайте пояснимо нашим слухачам, що це якраз мінус пана Луценка, який не має юридичної освіти, який точно тоді не може підкладати.
Я його біографії не розбиралася, але здається,
що... очільником МВС тоді теж
ну, він не має юридичної освіти.
Просто от ситуація, коли там, чи ми змінюємо закон під конкретних осіб, чи то особи змінюються під закон, там, набуваючи цю освіту, чи якісь кваліфікаційні вимоги, яких не було, тобто, ну, просто під призначення. Такого не має бути, бо очевидно, для того, щоб фахово здійснювати будь-яку діяльність, ну, потрібен досвід якийсь. І, ну, зараз країна, мабуть, опинилася в такій ситуації, коли у нас просто немає часу для того, щоб, там, вчитися на цих посадах, отримувати досвід, коли потрібно оперативно реагувати, тим більше, коли це стосується кримінального процесу. Я би ніколи би, ну, там, собі не дозволила би, маючи юридичну освіту, втручатися в кримінальний процес. Мені здається, що це ну надзвичайно важка насправді галузь права, в якій потрібно працювати для того, щоб там змінювати те ж саме законодавство, бо від кримінального процесу залежить там не просто те, як буде там перерозподілене майно на чиюсь користь, якийсь майновий спір вирішений. Від цього залежить фактична доля людини. Позбавлять когось волі або ні. Винесуть там обвинувальний вирок суд і фактично ці матеріали, які підготує прокуратура, чи ні. Тому ну, я тільки тут за професійний принцип, жодних там політичних призначень на цю посаду. Тому я і кажу, власне,
давайте
про декілька кандидатур.
Завершувати
ви
цю
знаєте,
тему. Прошу.
Один дуже коротенький коментар. Я погоджуюся, але ви знаєте, от якщо вже такою логікою керуватися, то, наприклад, ми не мали давати командування ротами там батальйонами під час початку російської агресії людям, які, наприклад, мали тільки сержантські звання, чи, наприклад, не мали цього досвіду, бо це теж відповідає за життя людей. Але вибачте, ситуація була така, коли патріоти очолювали. Йшли, досягали результату, зберігали життя людей, відстоювали рідну землю.
Добре, до нас приєднався ще депутат, як ми анонсували, від «Батьківщини» Ігор Луценко. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ми вже ну, практично закінчили тему обговорення відставки на наступному тижні генерального прокурора. Ваша думка цікава, коротко, чи ваша фракція голосуватиме, по-перше, а по-друге, кого ви бачите на цій посаді?
Я не чую, щоб це так от обов'язково вносилося, але в разі чого попередня наша бесіда фракції, що ми таку можливість допускаємо. Ну, тобто, будемо дивитися, мені здається, що ця вся історія з кадровими перестановками в певних колах, Генпрокуратурі, Кабінету міністрів та інших, вона ще не закінчена. Тому побачимо ще.
Ну, а які можливі кандидатури?
Кандидатури куди?
На генерального прокурора.
Ну, обговорюють Гроботюка. Чесно кажучи, мені здається, що це більше нашкодить розслідуванню проти Майдану, тому що, звісно, ніколи Гроботюка не призначать. Це такий засіб, те, що називається потролити там Порошенка. Але я от не певний, що взагалі Шокін кудись піде з цієї посади.
Ага, навіть так.
А чому? Ну, от я насправді в цьому плані теж з вами солідарна, але от на чому ви ґрунтуєтеся ваші такі...
В чому саме ви солідарні?
Тому що він нікуди не піде, що це насправді така гра, і просто ну, банально не вистачить голосів. Про це вже, в принципі, депутати натякали, та, що є заява, має бути голосування, але банально може не вистачити голосів.
Ну, це не питання публічної політики, це питання перемовин і телефонних дзвінків. Наскільки я знаю, телефонні дзвінки в прокуратуру Шокіну поступали з питанням, а чому ти не працюєш? А він каже, а я ж написав заяву. Ну і що, що ти написав заяву? Працюй далі, такі люди потрібні. Чому питання?
Добре, давайте переходимо тоді до ще однієї цікавої теми, яка вже не перший тиждень обговорюється. Це і коаліціада, і прем'єріада, скажімо це так. От Юрій Лисенко сказав, що у Верховної Ради є тиждень на новий уряд для того, щоб вирішити цю політичну кризу, вийти з неї. Це останній такий тиждень і для формування, в тому числі, нового уряду. Інакше буде розпуск парламенту. То, по-перше, цікава, яка буде кандидатура, що ви з цього приводу знаєте, і як ви бачите розвиток цієї ситуації, і які фракції будуть в коаліції за це голосувати? Давайте почнемо з Ігоря. Яресько чи Гройсман?
А може Яценюк лишиться? Я ж не знаю.
А може. Значить,
дивіться, завтра невідомо за чию ініціативу, крім Юрія Віталійовича Луценка, але буде доповідати Гройсман свою програму як прем'єр.
Завтра?
Да, керівника
так,
фракції.
Завтра о 2-й чи о 3-й годині, зараз я точно не пам'ятаю. Тобто, ось уже почалися смотрини. При цьому БПП про це ні сном, ні духом не знало. Що ви розуміли, та фракція, правда? Від якої нібито йде.
Можливо, не всі знали.
Ну, тобто є депутати першого сорту і другого сорту.
Ну, да? Це неправда.
Мустафа Найєм, він не знав, а інші хтось знали. Там колега тільки що з каналу «Еспресо» ми там знаходили, він теж не знав і так далі. Тобто всі кажуть, а ну поки що ми його ще не висунули. А тим не менше. Але це дуже важливий момент взагалі в цій дискусії. І може так статися, що, можливо, навіть сама фракція БПП, послухавши, що запропонує Гройсман в якості своєї програми як урядовця, відмовиться від нього як кандидата. Може залишиться після цього Яценюк, а може прийде ще Яресько і почнеться якби вже конкуренція програми і так далі. Це було б ще чудово, щоб у нас було якомога більше кандидатів з якомога більшою кількістю програм, щоб, кажуть, як дур кожного була відна по їхнім програмам, а не просто по красуванню в ефірах.
Добре, пані Вікторія.
Ой, мені би, ну, я взагалі є позафракційним депутатом, тому інформація до мене доходить в переважній своїй більшості через засоби масової інформації, через журналістів. І тому, чесно кажучи, я не знаю, там, якщо завтра пан Гройсман доповідатиме вже проєкт своєї програми, власне, що робити позафракційним депутатам, які, ну, мабуть, що це буде якась публічна зустріч, да, на яку можна буде прийти. Ну, я не знаю, бо я от зараз від Ігоря почула, що завтра така інформація буде доповідатися. Власне, мені би дуже хотілося б, щоб питання призначення нового прем'єра на тому тижні, сесійному тижні, було вже вирішено. Тому що, коли ситуація стоїть на такому в режимі очікування, коли всім очевидно, що діючого прем'єр-міністра потрібно змінювати, оскільки там жодної там ні суспільної довіри, ні парламентської довіри, пан Яценюк немає. І ну, це вже вимога суспільства, а ми це чомусь ставимо на таку паузу і затягуємо цю політичну кризу. Заступники міністра, я спілкувалася, є досить адекватні, талановиті заступники міністрів, які дійсно хочуть працювати, які зосереджені на реформах, з якими ми, до речі, народними депутатами об'єдналися в ініціативу реформи «Мають бути справжніми». Якраз задля підтримки один одного і задля виступу таким єдиним флагманом. Є такі заступники міністрів, і вони чекають якоїсь ситуації. Вони намагаються працювати, але вони не знають, хто буде наступним їхнім міністром-керівником, і, можливо, їх в уряді не буде. Тому, фактично, як би ми не хотіли, але робота над реформами, вона все одно не йде, тому однозначно цю ситуацію потрібно вирішувати. Я особисто би підтримала би кандидатуру все ж таки не політичну, для того, щоб знов-таки новий прем'єр-міністр,
пані Яресько?
Принаймні, якщо б була б пані Яресько виснута, я би її підтримала, тому що мені здається, що у неї немає політичних амбіцій, у неї немає бажання створювати свою політичну партію, напрацьовувати для неї політичні рейтинги, там, йти на наступні вибори і так далі, і так далі. Тобто, ну, якась можливість зосереджуватися на реформах у неї принаймні була. Але я не думаю, що її її кандидатура, власне, буде розглядатися в парламенті, тому що мені здається, що там декілька тижнів тому, принаймні, там Самопоміч не підтримувала кандидатуру Яреська. Я не знаю, там відносно Батьківщини, ну, мені здається, що... Там,
насправді, заяви пана Власенка досить такі були вчора критичні, по відношенню до пані Яреська.
Про холодні називалися.
Ну, різні оцінки. Пані Вікторія, ви сказали, що ви би голосували за неї, а якщо буде кандидатура Гройсмана?
Сьогоднішні от новини, вони дуже цікаво розгортаються. Насправді, сьогодні вже сталося не тільки новина, що в ЗМІ пішло питання про кандидатуру Гройсмана на посаду прем'єра. Сьогодні радикальна партія відкликала свої підписи з коаліційної угоди. Вони зробили це сьогодні, не 2 місяці тому, ні тоді, коли вони оголошували публічно про вихід з коаліції. І це дуже надзвичайно важливо. Чому саме сьогодні? Тому що фактично, відкликавши зараз свої підписи від коаліції, є сумніви щодо того, що в коаліції, власне, є 226 голосів. Тому яка процедура має бути? Прем'єра висуває коаліція. Тому очевидно, що наступний сценарій на наступний вівторок буде таким, що спочатку треба оголосити, перевірити, чи є 226 голосів. А якщо ні, оголосити про те, що немає коаліції, сформувати нову коаліцію, зібрати збори цієї коаліції, на яких погодити кандидатуру, погодити представника. Ну, це буде на весь вівторок. Тому я думаю, що законопроекти в вівторок не будуть розглядатися. Погодити на цих зборах кандидатуру і потім представника від коаліції, який це все вносить президенту, і президент потім презентує цю кандидатуру в парламенті. Тому процедура така, Ляшко це зробив абсолютно умисно. І я думаю, я не виключаю того, що радикальна партія потім з'явиться і ще повернеться в коаліцію. Просто коли від них залежить вже якась було. Ситуація і голоси, і я думаю, що принаймні оці торги, які в парламенті відбуваються за посади, за міністрів, їх здійснювати простіше. Тому це така величезна політична гра, в яку, до речі, грають абсолютно всі фракції, на превеликий жаль. Але це не сприяє тому, щоб ми, нарешті, от ті, хто хоче працювати, щоб дійсно працювали. Бо тому я дуже хочу, щоб нарешті ця ситуація розв'язалася, щоб відбулося призначення прем'єра, щоб сформувався Кабмін, і ми нарешті запрацювала.
Про це каже і лідер фракції БПП, представник якої у нас теж в студії, Артур Герасимов, нагадаю нашим слухачам, який сказав, що якщо на наступному тижні це не вирішиться, то він напише заяву про вихід з коаліції.
А я ще хотіла би сказати, що насправді щодо юридичних цих колізій, хотілося б зацитувати пана Гройсмана, ви поясніть, будь ласка, його логіку, який сказав, що я не маю оголошувати про розпуск коаліції, це ніде не написано, а по інший меседж, фактично сьогодні в коаліції менше 226 народних депутатів, це означає, що вона не дієздатна, те, що її немає, так? І потім, дивіться, коли в мене є список в апараті парламенту, де більше 230 підписів, а я не можу вам сказати, що їх 225, бо кожен з депутатів підписував. Зараз вони відключують свої підписи, ми перерахуємо, і це буде абсолютно доступна інформація для всіх. Тобто все одно така відбувається юридична казуїстика, по суті, з боку пана спікера, і він говорить, що насправді не все так однозначно. Пане Артуре.
Ніякої юридичної казуїстики немає. По-перше, я б хотів повернутися в ситуацію уряд-парламент. Не можуть просуватися реформи в цій країні, якщо уряд не має підтримку парламенту. Ну, як ви собі вбачаєте, урядові законопроекти, які мають бути відправною точкою будь-якої реформи, і вони не приймаються. Тому дійсно, ситуація, коли немає довіри парламенту до уряду, вона є неприпустимою. І я одразу можу сказати, що в нас коаліція висуває кандидатуру прем'єр-міністра. Після того, скажімо так, за неї голосує парламент, за склад уряду голосує парламент, і за програму уряду голосує парламент. І я одразу можу сказати, що президент, коли побачив цю ситуацію, він вже досить давно намагався допомогти і пропонував реальні варіанти. По-перше, пропонувалося цю посаду зайняти меру Львова пану Садовому. Я вважаю, він би був гарним прем'єр-міністром, тому що він гарний господарник. Але, на жаль,
але
він відмовився.
Після того, ви ж розумієте, чому йому пропонувалося.
Вибачте.
Бо знали, що він відмовиться.
Ні, питання не
щоб
в цьому.
Щоб спалити рейтинг.
Коли? Ні, ну питання не в цьому. Знаєте, ну, якщо є лозунг «візьми і зроби», так візьми і зроби. Але, що стосується, наприклад, пані Яресько, президент запропонував цю кандидатуру. І ми дуже чітко підтримували це. Але, на жаль, «Самопоміч» проти.
«Самопоміч» радикальна каже, що Яресько підтримали лише вони.
Радикальна, ні, ні, це неправда.
Це
радикальна
правда.
Партія проти. І, вибачте, знов, от якщо ми запропонуємо кандидатуру Яресько, вона буде мати підтримку тільки двох фракцій коаліції. Як вона буде співпрацювати з парламентом? Тому я одразу можу сказати, наразі є тільки два варіанти розвитку подій. Варіант номер один – у найближчий час. Я теж не думаю, що це буде вівторок, але у найближчий час буде змінений уряд, і він почне разом з парламентом дуже швидко просувати реформи. Якщо цього не буде досягнуто, ми йдемо до перевиборів. Чи боїмося, наприклад, ми у блоці Петра Порошенка перевиборів? Ні, не боїмося. Але для країни це не буде гарним варіантом. Чому? Тому що реформи реально зупиняться.
Ми дізнаємося про це пізніше, тому що у нас ще на порядку денному новини Криму. Буквально кілька секунд, а потім кілька хвилин, а потім ми повернемось до розмови.
Новини Криму.
Знову нами Криму в студії Вікторія Єрмолаєва. У Росії усунена правова невизначеність щодо національної належності засуджених за тероризм українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка. Росія визнала їхнє українське громадянство. Про це йдеться у доповіді Уповноваженого з прав людини Російської Федерації за 2015 рік, пише Центр журналістських розслідувань. Нагадаємо, Росія нав'язала Олегу Сенцову і Олександру Кольченку своє громадянство, у зв'язку з чим не допускала до ув'язнених українських консулів. 25 серпня 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив українського режисера Олега Сенцова до 20 років, а кримського активіста Олександра Кольченка до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Зокрема, Сенцов за статтею про створення терористичного співтовариства засуджений до 15 років позбавлення волі за участь в двох терактах до 10 і 11 років. Незаконний Верховний суд Криму продовжив термін утримання під вартою обвинувачених у справі 26 лютого заступнику голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтему Чийгозу, активістам Алі Асанову і Мустафі Дегеременджі до 24 квітня. Таке рішення було прийнято 24 березня, повідомив координатор Комітету із захисту прав кримсько-татарського народу Ескендер Барієв. Так званий Верховний суд Криму сьогодні відмовив у задовільненні апеляційної скарги прокуратури Криму, яка вимагала повернути справу 26 лютого, відправлену попередньою постановою на дорозслідування, назад до суду для винесення вироку підсудним. Як повідомляв Центр, 29 січня 2015 року в Криму був затриманий заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз за підозрою в організації і участі в масових заворушеннях 26 лютого 2014 року. З цієї ж справи Алі Асанов був заарештований 15 квітня. Мустафа Дегеременджі 7 травня в селищі Грушівка під судаком. Як повідомлялося, 26 лютого 2014 року під кримським парламентом зібралися кілька тисяч прихильників кримсько-татарського меджлісу і Руського єдинства. Організаторами заходу виступили голова меджлісу Рефат Чубаров і лідер Руського єдинства Сергій Аксьонов. Тоді в результаті зіткнень двоє людей загинули. Слідчий комітет Росії порушив за даним фактом кримінальну справу. Правозахисники вважають справу 26 лютого юридично нічим не обґрунтованою і розглядають її як інструмент політичного переслідування. При цьому за участь у подіях 26 лютого заарештовані тільки активісти опозиційні до діючої влади Криму. У четвер 24 березня до 23 години за місцевим часом будуть відключені всі котельні Сімферополя у зв'язку з плановим зниженням ліміту електроенергії, окрім котельні на вулиці Вузловій, повідомляють Кримреалії. У відомстві рекомендують в разі надзвичайної ситуації дзвонити 01. До цього так звана влада Сімферополя повідомляла про додаткові обмеження на споживання електроенергії. Найбільш гостра ситуація буде 24 та 25 березня, попередили в адміністрації міста. У стані енергодефіциту і віялових відключень електроенергії Крим живе вже 4 місяці. У Криму з минулого тижня почалася нова хвиля активних електровідключень. Так звана влада Севастополя і Криму попереджає про те, що відновлюється відключення електрики у зв'язку з ремонтними роботами і обмеженнями електроенергії. Графіки відключень світла будуть діяти на півострові до 26 березня. Це були новини Криму від Громадського радіо.
Отже, це були новини Криму від громадського радіо. Ми далі продовжимо депутатську годину. Нагадаю, що у нас в студії Ігор Луценко, фракція «Батьківщина», Артур Герасимов, блок Петра Порошенка, і Вікторія Пташник, позафракційна народний депутат. Ми зупинилися, обговорювали з вами кандидатури прем'єрів і що це необхідно вирішити найближчим часом. Якщо вже говорити про кандидатуру пана Гройсмана, який завтра, як з'ясували для себе деякі депутати зі здивуванням, що завтра буде презентація ним його прем'єрської програми, то як ви можете оцінити саме цю кандидатуру і наскільки може бути самостійним пан Гройсман в саме от на цій посаді? Пані Вікторія.
Мене зараз більше турбує, як попасти на цю презентацію позафракційним депутатами.
Послухати програму.
Ну, чесно.
Ви не знали про це?
Я не знала, бо у мене немає лідеру фракції, який повідомляє цю інформацію. Хоча, чесно кажучи, мені здається, що лідери фракції насправді можуть і не доносити всю правдиву інформацію, яку вони би хотіли доносити. Тому що все ж таки лідери фракції у нас в парламенті мають диктаторські здібності і дуже хочуть контролювати все.
Але це не стосується
депутатів.
Блока Петра Порошенка.
Я вже скажу про себе. Я думаю, що голосування по закону про партійну диктатуру
фракція.
І були, ну, до речі, авторами цього законопроекту про партійну диктатуру були керівники всіх фракцій, оцих п'яти фракцій, я думаю, що воно якраз довело, що хочуть лідери фракцій дуже контролювати своїх депутатів. І хочуть вони впливати на їхні голосування і визначати,
добре,
що
давайте повернемося
робити
до запитання.
Тому...
Пан Гройсман, наскільки буде самостійною фігурою як прем'єр?
Мені здається очевидно, що політично він пов'язаний з президентом, і ну це не секрет ні для кого, і очевидно, що це фактично додаткова відповідальність президента за те, що відбуватиметься в країні. Чи готовий до цього
президент
чи ні,
на себе бере?
Я не знаю, принаймні він заявляє, в тому числі цією кандидатурою, що я йду розв'язувати ту ситуацію, яка є. А наскільки це вдасться чи ні, я думаю, ну, покаже час, якщо, власне, буде призначена ця, Гройсман буде призначений на посаду прем'єра.
Проголосований?
Ну, буде проголосований, да, призначений шляхом голосування, звісно, і буде сформований новий Кабмін. Тому, але в будь-якому випадку, ну, якщо не розв'язувати цю ситуацію, це просто нереальна ситуація для парламенту. Я вже не кажу, вона ще з боку міжнародної спільноти виглядає досить дивно, тому що коли у нас дипломати приїжджають і там, не знаю, МВФ готовий надавати чергові транші, а ми сперечаємося, чи будуть у нас позачергові вибори, а чи не будуть позачергові, і хтось розкачує цю ситуацію, щоб довестись до позачергових виборів, а це зупинити абсолютно всю діяльність по реформах, по всіх, стати і почати займатися своїми політичними лозунгами, поїздками по регіонах для того, щоб просто промотувати свій політичний рейтинг, а не для того, щоб щось зробити. Це ж все міжнародна спільнота розуміє. Всі фінансування, там закон про державну службу, наприклад, зараз набирає чинності з 1 травня. Під нього готується досить значна допомога європейців. Якраз для того, щоб сформувати цю допомогу, спрямувати цю допомогу, в тому числі і на заробітні плати державних службовців. Якщо ми будемо перебувати в політичній кризі, цієї допомоги не буде. І у нас будуть оці мізерні зарплати у державних службовців, які будуть за собою нести там різні корупційні схеми. І це,
ну, зрозуміло,
ж, ну,
да, вже, як кажуть, кровозносу треба вирішити це питання. Пане Ігоре, ваша фракція голосуватиме за кандидатуру Гройсмана на посаду прем'єра?
Моє внутрішнє відчуття, що цього не станеться. Можливо, завтра...
Ще одне не станеться.
Що не буде голосування? З тої простої причини, що, можливо, завтра ми не почуємо тих речей, котрі обов'язково маємо почути перед тим, як натискати кнопку «За Гройсмана». Є чіткий набір вимог, які ми ставимо до програми діяльності майбутнього уряду, до майбутньої коаліційної програми, як такої. І, до речі, процедурні моменти ми хочемо все-таки врахувати той попередній болісний досвід, коли нам обіцяли багато що, а потім нічого не робили в плані там постановки наших законопроєктів, наших законодавчих ініціатив, порядок денних, які насправді всій країні потрібні. Тому, якщо дійсно ми побачимо, що це все станеться, те, що ми прагнемо, там є у нас 5 вимог достатньо чітких, тоді можливо. А до того, як ці вимоги не будуть виконані, не думаю, що це стане.
А можеш перерахувати ці вимоги, про які ви
так,
сказали?
Так, безумовно, є дві загальні вимоги і є три більш конкретні. Дві загальні вимоги – це є деолігархізація та увага до малого та середнього бізнесу. Чіткі вимоги – це індексація соціальних виплат, пенсій та інших. Це також скасування податку на пенсії, це сюди ж включає. Це справедливі тарифи і чітка заборона на те, що зараз називають приватизацією землі. От якщо це все буде включено, тоді допускаємо можливість підтримати Гройсмана як керівника уряду.
Пасибі. Тепер звертаюсь до Артура Герасимова, який від блоку Петра Порошенка. Скажіть, будь ласка, пане Артуре, ну то воно вам треба, дивіться, президент від БПП, найбільша фракція в парламенті БПП, ще й прем'єр буде від БПП. Повністю відповідальність на ваші сили.
Прокурор,
прокурор, якщо не знімуть.
Давайте так, коли ми говоримо про цей уряд, так, дійсно, дуже багато людей, вони... От яке ключове слово сьогодні, коли ми говоримо про цю ситуацію? Ключове слово – це відповідальність. Ну, вибачте, нам не простять люди, коли оця криза затягнеться і реформи затягнуться, прийняття рішень затягнеться. Не можна цього робити. Але, і от дуже багато людей, вони хочуть цієї відповідальності будь-яким чином, скажімо так, на себе не взяти. І тут, коли ми говоримо про цей уряд, так, є дуже багато заяв, що це буде уряд блоку Петра Порошенка. Ні, це буде уряд коаліції. Саме коаліції. І відповідальність, це буде і відповідальність уряду, відповідальність пана Гройсмана, якщо за нього проголосує зал, і відповідальність коаліції. А відносно кандидатури, давайте просто згадаємо історію Володимира Гройсмана. Він став дуже молодим і став мером Вінниці.
Вінницький
так
мер,
от, якщо
так.
Ви пам'ятаєте, коли його переобирали, то його рейтинг був майже 80%, якщо не помиляюся. Тобто, 4 з 5 мешканців Вінниці, вони хотіли, щоб ви перебрали.
Я знаю схожі історії, коли мер мав 90% підтримки, як, наприклад, Попов в Комсомольську. Тричі переобирали, 94% була в нього підтримка. Що сталося в Києві?
Вінниця, по-перше, не Комсомольська, а по-друге, давайте так. От зараз поїдьте у Вінницю і спитайте про Гройсмана. От просто наразі. І крім цього, я можу сказати, він був один з найбільш ефективних віце-прем'єрів за історію українського уряду. Якщо ми побачимо його діяльність в уряді на позиції віце-прем'єру. І я щиро вважаю, що сьогодні прем'єр-міністр, та людина, яка стане прем'єр-міністром, вона має бути перш за все людиною, яка об'єднає кабінет міністрів і парламент, щоб це працювало як єдина команда. І я вважаю, що саме Володимир Гройсман є найкращою кандидатурою для цього об'єднання.
Цікаво, чому вважаєте, що вона об'єднає, тому що там же ж можуть бути не лише міністри, які підтримують його.
Я одразу можу сказати, з чого ми починали нашу бесіду сьогодні. Що без співпраці парламенту і уряду просування реформ не буде. Бо, вибачте, ініціатива виникає, наприклад, да? Після того вона оформлюється у вигляді законопроєкту. Без підтримки парламенту вона не може просуватися далі. І, між іншим, це дуже багато молодих професійних людей в уряді, вони кажуть, хлопці, ми створюємо ініціативи, а після того вони не підтримуються парламентом. Це ж не є правильно.
Ви ж розумієте, що може бути монополія тоді однієї сили, яка буде впливати на вирішення багатьох питань.
Одразу можу вам сказати, що Володимир Гройсман – це самостійна політична фігура.
Ну, це дуже таке суперечлива теза. Я думаю, що кожен з присутніх тут, навіть депутатів, може з ним посперечатися, тому що він не може бути самостійною політичною фігурою, бо це людина президента. Ну, це ж ви визнаєте, правда?
Давайте так. Раз повертаємося до ситуації в країні.
Так.
Якщо людина, я маю на увазі Володимира Гройсмана, розуміючи нелегку ситуацію в цій країні, готова взяти на себе відповідальність. І ми розуміємо, що це дійсно людина, яка може це зробити. Бо уся його попередня діяльність підтверджує, що ця людина може об'єднати, ця людина може зробити, і ця людина може подолати дуже багато труднощів на цьому шляху. І ми маємо бути проти?
Ні, а чому тоді цікаво, спочатку от говорили про Яресько, а потім поміняли на Гройсмана?
Ситуація дуже проста. Я вже про це казав неодноразово, що президент почав пропонувати рішення, коли побачив, що ситуація між урядом і парламентом зайшла в тупик. І він запропонував кандидатуру Яресько, але, вибачте, Самопоміч не підтримала цю кандидатуру. Радикальна партія не підтримала цю кандидатуру. Батьківщина досить прохолодно віднеслася до цієї кандидатури.
І ми почуємо закінчення цієї відповіді буквально за кілька секунд. Зараз ми змушені зробити технічну паузу. І ми повертаємося, нагадую, що це громадська хвиля. Сьогодні четвер, депутатська година в студії. На Хрещатику 26 знаходяться депутати Ігор Луценко від «Батьківщини», Артур Герасимов від «Блока Петра Порошенка» та Вікторія Пташник позафракційна. Говоримо ми про останні події та передбачаємо чи не передбачаємо відставки генерального прокурора та відповідно та відповідно уряду. Ми закінчили, перервали, на жаль, пана Артура. Моя колега Ілона Довгань запитала, чому ж все-таки Яресько та була заявлена, і в підсумку вона зараз зійшла з цієї дистанції, тому що, враховуючи всі ці заяви, ми розуміємо, що єдиний кандидат буде це Гройсман. Так, чому все-таки це відбулося?
Ну, ви пам'ятаєте, що задовго до цього кандидатура Наталії Риск, вона пропонувалася на посаду прем'єр-міністра. І я вважаю, що
це не була гра з боку президента,
ні,
дати
звичайно,
суспільству
я вам можу щиро сказати, що вона реально серйозно пропонувалася, і ми дуже серйозно на фракції обговорювали ці питання, я маю між депутатами. Але що почалося після того? Ви пам'ятаєте, що фракція «Самопоміч», вона не підтримала Наталію Яресько. Фракція Радикальної партії не підтримала Наталію Риську. Фракція «Батьківщина» дуже прохолодно віднеслася до кандидатури Наталії Риська. А головний постулат – уряд не може працювати без підтримки парламенту. Тому я хочу сказати, що, ще раз повторюсь, у нас є два варіанти розвитку подій. Варіант номер один – ми дуже швидко вирішимо цю урядову кризу в стінах парламенту, якщо ні, то будуть дострокові вибори.
Я нагадаю нашим слухачам, що ви можете зателефонувати і поставити запитання нашим гостям за номером 239-62-92, код Києва 044. І в нашій студії Ігор Луценко від «Батьківщини», Артур Герасимов, БПП, Вікторія Пташник, позафракція.
Так, і мені дуже хотілося б поставити ще запитання пану Артуру. От все ж таки, ви зараз говорите, що от Гройсман, рятівник, зможе домовитися. Але ми всі чудово пам'ятаємо, що коли голосували за недовіру уряду, пан Гройсман не проголосував. От який він має моральне право та бути кандидатом на цю посаду, якщо він, в принципі, де юре підтримав роботу нинішнього уряду?
Дивіться, це, скажімо так, це питання не відноситься до цих речей, це питання стосується, скажімо так, певної етики відносин між різними гілками влади. Тому це ніяким чином не впливає на ситуацію і не заважає їй. Але, ще раз, ситуація має бути вирішена якнайскоріше.
Нагадую, 239-62-92, код Києва 044. Якщо ви хочете поставити запитання нашим гостям, це Ігор Луценко від фракції «Батьківщина», Артур Герасимов від «Блоку Петра Порошенка», Вікторія Пташник, позафракційна, народний депутат.
Якщо все ж таки ми розуміємо, що наступному тижні не відбудеться зміни уряду, і пан, як вже сказав пан Артур, скоріш за все, ми матимемо перевибори. От ви сказали, що блок Петра Порошенка їх не боїться. Якщо говорити про якісь часові проміжки, дедлайн, от ми розуміємо, дедлайн по Кабміну, це наступний тиждень, дедлайн по відповідно виборам, перевиборам,
один
коли
місяць.
Він буде?
Тобто дивіться,
сьогодні указ про розпуск парламенту.
Дивіться, ситуація така. В нас сьогодні, окрім того, що фракція блоку Петра Порошенка, я маю лідера нашої фракції, запропонувала кандидатуру Володимира Гройсмана, це обговорювалося на зустрічі керівників фракцій, відбулася ще інша подія. Було визнано, що коаліція де-факто вже не існує. Тому що дійсно є юридичні речі. Коли є у вас більш ніж 226 підписів, то юристи розуміють, коаліція існує. Але якщо таких підписів менше, все, вона перестає існувати. І от тут вже в нас є 30 днів для того, щоб сформувати нову коаліцію, чи, скажімо так, якщо ні, то піде отой варіант другий, про який я казав. Але, ще раз повторюся, вибори, вони, на жаль, зупинять розвиток реформ в цій країні. І ви розумієте, ну, реформи наразі, частина і значна частина цих реформ не буде вельми популярною серед населення. І ми маємо розуміти, що під час виборів оці всі непопулярні речі, ну, ви вірите, що хтось буде впроваджувати?
Добре, тепер запитання до пана Ігоря Луценка, тому що давайте будемо відверті, в принципі, «Батьківщина» – одна з цих політичних сил, яка зацікавлена в перевиборах, тому що, як показують рейтинги, за цей час зневіра такої людей, ви якраз наростили свій потенціал. Ви вірите в те, що коаліція зможе перезапуститися і на наступному тижні ми будемо мати? Це дуже важливо, до речі, що сказав пан Артур, що ми маємо сформувати нову коаліцію, тому що ця перестала існувати. Тобто це не питання не йде просто про переформатування Кабміну, це було б набагато простіше. Мова йде про нову коаліцію. Батьківщина візьме участь у новій коаліції чи ні? І, відповідно, буде перевибори? До якого сценарію ви більше схильні?
Що стосується засад, на яких ми можемо взяти участь у майбутній коаліції, я вже їх назвав. Тобто є 5 пунктів, які для нас є ключовими, важливими, принциповими. Стосовно якби фактичного прогнозування, що станеться, я вважаю, що є всі шанси, що коаліція сформується і що новий уряд постане. Але це не буде означати кінець політичної кризи. Тому що наступний уряд ризикує прожити значно менше і значно більш проблемне життя, ніж нинішній. І так само постане питання про те, що з ним робити вже з цим урядом, що робити з тим парламентом, з тою коаліцією, яка, можливо, буде підтримувати цей уряд, чи взагалі вона життєздатна і так далі. Тобто ми повернемося, оскільки все одно принципово ті проблеми, котрі стоять перед нами, величезна корупція, економічний спад, відсутність можливості захистити права людини та громадянина, вони залишаються все одно, і структура нашої держави, на жаль, залишається саме такою.
Дякую. Наш колега Вадим Колосок підказує нам, що у нас є телефонний дзвінок. Давайте візьмемо, будь ласка, його. Доброго вечора, ми слухаємо в ефірі.
Добрий вечір. Скажите, пожалуйста, вот меня такой вопрос интересует. Ну вот все видят, как работает Верховная Рада, да, под руководством Гройсмана. Это же просто выдержать невозможно. Его давно нужно было отправить в отставку, а его претендуют, еще предлагают на должность премьера.
И только в чем запытание, скажите,
вот только,
пожалуйста?
Сейчас, только что вот сказал Луценко, очень правильно, я его поддерживаю полностью, что последующий уряд будет намного раз хуже, чем уряд Яценюка. А Яценюка нужно оставить в покое, дать ему работу.
Добре, мало часу. В чем ваше запитание?
Вот мое запитание. Почему, чем я ценю хуже Гройсмана?
Спасибо.
Гройсмана надо отправить.
Спасибо.
У нас еще один телефонный звонок. Мы давайте возьмем так. Але дуже швидко. У нас буквально кілька хвилин.
Так, алло.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, а в Україні вже українці закінчилися? Один єврей, другий єврей і третій єврей.
Дякуємо. Дуже дякуємо. Це ми не пропагуємо антисемітизм на наших хвилях.
Будь ласка, давайте перше запитання.
Ви знаєте, що стосується ефективності роботи цього парламенту під керівництвом Володимира Гройсмана, то давайте дивитися на, скажімо так, кількісні показники і якість законів, які ми приймали. Щоб не було, я, от, наприклад, візьмемо боротьбу з корупцією. 90% законодавства, яке нам потрібно для боротьби з корупцією, цей парламент прийняв у 2015 році. І тут, я думаю, в нас є одностайна думка всіх колег. Ключове наразі – це імплементація цього законодавства. А ще один дуже маленький коментар відносно нового уряду, краще, гірше. Ви знаєте, ми тільки разом можемо змінити цей уряд. Чому? Тому що ні президент окремо не може цього зробити, ні найбільші фракції не можуть цього зробити. Не вистачає голосів.
Добре, ми вас почули.
Я просто ще один раз нагадаю, так, що якби діяла Конституція 96-го року, ну, ви пам'ятаєте, коли президент носив кандидатуру прем'єр-міністра, вже б давно це зробили і забули б.
Дякую.
Але наразі парламент це робить.
Дякую. У нас парламентсько-президентська республіка. Ігор Луценко дуже швидко. Хвилину,
ну,
буквально.
Колега Сироїд підрахувала, що 80% голосувань в Верховній Раді відбувалися з порушеннями регламенту. Більше того, ці порушення, зокрема, відбувалися перед усіма на камери, коли відбувалося неперсональне голосування, на яке Гройсман, на жаль, не реагував. Так само траплялися ті речі, яких раніше в парламенті не було, наприклад, зняття законів з розгляду, котрі в порядку денному, без погодження з авторами. Така була практика для того, щоб розчистити дорогу для інших законопроєктів альтернативних. Тому я скажу, що, в принципі, порушення закону зараз у парламенті є правилом, і, на жаль, за це відповідає не Гройсман.
Дякую.
Тому питання, яким він буде прем'єром, очевидно.
Дякую. І Вікторія Пташник. Це був Ігор Луценко, Батьківщина. Вікторія Пташник.
Я категорично проти порушення регламенту. І хочу сказати, що порушення регламенту, в тому числі, в першу чергу підпадають під повноваження регламентного комітету. І ми, до речі, зверталися до регламентного комітету, який очолює, ну, явно не пан Гройсман. Що стосується того, хто кращий, а хто гірший, і хто, чому хтось кращий, це питання довіри. І ви знаєте, рівень довіри до діючого прем'єр-міністра, він є надзвичайно низьким.
Дякую, це була депутатська година.